Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 красавіка, вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нашыя продкі верылі, што каб злучыць разведзеных людзей, калі пачынаеш араць, трэба ўзяць зямлі з-пад плуга, нагаварыць і прынесці ў дом тых людзей, якіх трэба памірыць. Зямля маці народзіць, зямля маці ежай узнагародзіць, зямля маці мёртвых забірае, зямля маці імёна разведзеных злучае. Амін, амін, амін. А вось моцны абярэг на ўсе выпадкі жыцця. На ваўка верхом саджуся, гадюкую змяюкую падпіражуся, і нікога я не баюся. Правою нагою ступаю, усім злыднем раты закрываю. Вы, злодзеі, ворагі вы мае, не глядзіце на мяне змяінымі вачыма, а глядзіце, як Божая маці аграджае на ўсё жыццё рабоў імя ад усяго нячыстага і нядобрага. Праз парог ступаю, ваша хата – мой верх, ваша слова – мае справы. Святы Георгій, дапамажы мне пахаваць ворагу пад нагамі маімі і дапамажы назаўсёды міласцю сваёю. У многіх рэгіёнах Беларусі існаваў такі звычай. Падставу з рэшткамі вясельнага каравая кідалі ў натоўп моладзі, якая стаіць побач. Калі лавілі дзяўчаты, то яны стараліся выбегчы на двор і кінуць здабычу на дах дома, каб пайсці замуж за хлопцаў з суседніх вёсак. Калі ж рэшткі каравая даставаліся хлопцам, тыя кідалі іх на печ, каб дзяўчаты з іхняй вёскі не выходзілі замуж у іншыя вёскі. Выносіць, дзяліць каравай павінны сваты, якія першы за ўсё і былі ў адносінах да жаніха альбо нявесты хроснымі бацькамі. Але неабходна выканаць яшчэ адно правіла вяселля – парнасць. Таму каравай выносіла і дзяліла шлюбная пара – хросны бацька са сваёй жонкай альбо хросная маці са сваім мужам. Галоўнае – абраць годную пару, бо гэты этап вяселля лічылася асабліва ўплываў на будучыню маладых. Падобнае павінна справакаваць, спрагназаваць падобнае. Перад тым, як пачаць дзяліць карава альбо падчас яго дзялення, нявеста адорвала падарункамі самых блізкіх сваякоў жаніха. Аб колькасці такіх падарункаў дамаўляліся загадзя, каб не пакрыўдзіць каго-небудзь з прысутных. Гэта было нішто іншае, як падзяка за тое, што яе абралі і прынялі ў сваю сям'ю. Каравай – сімвал сямейнага шчасця. Сысці з вяселля без кавалачка каравая раўнасільна таму, што вы не прымалі ўдзел у вясельнай урачыстасці. А каб маладыя надарылі гасцей караваям, тыя прыносілі падарункі і выкуплялі частку вясельнага каравая. Як правіла, кавалачак каравая прыносілі дадому і дзялілі паміж тымі, хто не быў на вяселлі, а невялікую частку маглі засушыць у якасці амулета абярэга. Яго давалі з сабой, напрыклад, тым, хто адпраўляўся ў далёкую дарогу. Бабулі клалі ў кішэню школьнага гарнітура свайго ўнука, каб перасцерагчы яго ад задзірлівых рабят. Лічыцца, што калі адорваеш маладых вясельнымі падарункамі, не варта рабіць гэта голымі рукамі. Гэта можна рабіць толькі праз новую хустку. У такім выпадку маладыя будуць абаронены ад адмоўных энергетычных уздзеянняў. Лічыцца, што не варта дарыць маладым сталовыя наборы, у якіх ёсць рэжучыя і вострыя прадметы. Гэта не да добра. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.